Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, kembali lagi di podcast Abe dan
Aisyah.
Aisyah dan Ami juga. Dan kali ini kita ada di seri yang namanya Sambil Ngopi.
Tapi kita enggak ada kopinya, Be. Apa tuh Sambil Ngopi?
Sambil Ngopi apa nih, Mi? Sambil Ngopi ini kita mengundang apa ya, teman kita untuk membahas sesuatu yang lagi hangat nih di masyarakat.
Yang lagi hangat dan dia lebih paham.
Pastinya. Iya, pastinya. Ini di sini kita udah terhubung asik dengan narasumber kita, dengan sahabat kita yang namanya Zul Haji. Mungkin apa ya?
Selamat datang.
Iya, kita mengucapkan selamat datang ke podcast kami.
Ya.
Makasih nih ya udah mau diundang.
Ya, sama-sama.
Maaf paginya digangguin ya,
iya,
sama kita ya.
Nah ini ya, kita ini sebenarnya apa ya, terakhir-terakhir ini lagi sering lihat berita itu soal apa ya, Mi? Soal komodo ini. Komodo di Pulau Komodo ya, mungkin di kawasan Taman Nasional Komodo ya lebih tepatnya itu ada yang lagi membangun, namanya kayak brandingnya itu Jurassic Park gitu.
Wow, dari zaman Jurassic.
Tapi dari brandingnya kayak wow. Nah, terus kemarin sempat viral juga soal truk ya yang dihalangin oleh komodo gitu. Ya, nah, itu
terus di komen sama siapa namanya, Bintang Emon.
Bintang Emon. Ya, intinya dari situ kita apa ya, pengen nih kayak ngundang terutama dari mungkin orang yang dari Nusa Tenggara gitu, biar tahu gitu, oh ternyata di sana itu seperti apa sih ya kondisinya gitu.
Kenyataannya kayak apa?
Ya mungkin nggak sampai detail banget gitu, cuman dapat feeling dan gambarannya aja gitu. Nah ini juga mau ngasih kabar kalau ya, Zul Haji ini dulu asalnya dari Lombok ya?
Mantap.
Ya Lombok.
Ya, dari Lombok.
Lombok.
Dekat apa, daerah Lembar ya? Benar gitu?
Ya, sekitar daerah situ lah, daerah Lembar, dekat dari situ.
Mungkin, bisa cerita sedikit nggak apa namanya, dulu itu dari mana? Asalnya sama mana gitu.
Gimana bisa kenal Abe?
Gimana bisa kenal Abe? Oh ya, salah satu sih.
Ya. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Jadi kalau ditanya asalnya dari mana ya, kalau teman-teman tahu ya, saya itu berasal dari Lombok Tengah, di bagian selatan Lombok Tengah, tapi hampir dekat dengan Lombok Barat, makanya saya bilang tadi saya dekat rumahnya dari Lembar, karena hampir 30 menit sampai sana. Nah, tepatnya di Kecamatan Praya Baradaya ya, di Desa Montong Sapah namanya, di Dusun Kanjur 2 gitu ya. Pokoknya kalau teman-teman lihat peta itu bagian selatan Lombok tuh ada di situ, di bagian selatan, cuman nggak tahu selatan banget. Nah, terus, ya dulu saya kenal sama Abe ya, Abe namanya ya, siapa? Abe. Ya, sama Jafar gitu ya, kenalannya di kampus ya, di kampus. Karena kebetulan kita satu jurusan ya, satu jurusan di kampus.
Oh, dan Abe kita. Bilangnya sama, apa tadi bilangnya?
Ya teman.
Teman LDM. Gimana?
Tadi oh, di MIPA.
Oh, gitu.
Ya, teman di MIPA, betul. Teman di MIPA. Sempat satu organisasi sih. Organisasi. Sempat satu organisasi, gitulah. Ya. Terus satu peminatan lagi kan. Udah, jadi udah kenal lumayan dekat lah, tapi gak deket-deket amat. Biarpun kita beda apa? Beda kosan gitu. Karena kalau yang Jafar tuh biasanya ngekos sama teman-teman Madani ya. Salah. Madani ya? Bener ya Madani ya?
Ya udahlah. Terus gini. Kita mungkin sedikit ngebahas ya. Jadi kayaknya sebelum masuk ke Komodo yang bahasannya lebih hot gitu, kita bahas yang santai dulu nih. Lombok nih. Sebenarnya kalau dari pandang gua sendiri ya, ini gua lu aja gak apa-apa gitu.
Siap.
Udah tinggal lama nih soalnya di Depok kan. Jadi kayak gua lu udah biasa gitu.
Iya.
Jadi yang apa ya? Kalau dari gua sendiri kan ngerasa yang tinggal di Bekasi gitu, wah kayaknya Lombok itu menjadi salah satu apa ya? Kayak tempat yang masih bersih gitu loh. masih indah buat iya buat ini wisata gitu. Nah kalau dari Zul Haji sendiri gimana sih ngelihat wisata di Lombok itu sebenarnya yang daya tarik yang terbesar itu di mana gitu, sama mungkin bisa cerita dikit gitu wisata-wisata yang mungkin luput dari pandangan orang gitu, tapi itu kayak the best banget gitu.
Iya iya iya. Jadi kalau ngelihat Lombok ya, kalau ngelihat Lombok itu kalau orang-orang ya, orang-orang lihat Lombok itu pasti pikirannya apa ya? Ya itu Lombok itu adalah pantainya banyak, pantainya bersih-bersih gitu kan. Dan banyak tempat-tempat yang indah yang mungkin nggak ditemui di tempat-tempat lain gitu. Misalnya contohnya adalah salah satunya itu yang paling 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 banyak diminati sama wisatawan itu entah dari dalam negeri atau mancanegara itu kan salah satunya Gili-Gili yang ada di sebelah utara Lombok ya, utara atau barat Lombok gitu. Itu Gili-Gili yang ada di sana, Gili Trawangan, Gili Air, Gili Menyu. Karena itu salah satu destinasi paling bagus gitu ya. Cuma paling paling mantap lah. Gili Trawangan tuh banyak banget gitu turis yang masuk sana gitu. Nah, cuman bukan hanya di situ doang sebenarnya. Ada berbagai macam tempat wisata yang sangat menarik di Lombok gitu. Salah satunya itu yang mungkin luput dari orang-orang itu adalah namanya pantai yang ada di Pantai Tenggara Lombok itu. Di kalau tadi kan tempat ngobrol-ngobrol itu di Sunut ya, di bagian Tenggara Lombok itu. Di sana itu ada namanya Pantai Pink Beach gitu. Kalau teman-teman mungkin belum tahu ya, kalau Pink Beach itu ada dua kalau misalnya di Indonesia itu. Ada dua, termasuk salah satunya di Lombok. Nah, itu sana ada namanya Pink Beach. Pink Beach di sana di daerah itu daerah benar-benar Tenggara Lombok gitu. Itu benar-benar jauh banget. Jadi kayak kalau mau orang ke sana itu agak malas juga sebenarnya. Jauh banget. Itu benar-benar sepi gitu. Seru lah kalau di sana itu apa ya? Ibaratnya kalau turis tuh jarang banget turis. Yang ada tuh hanya orang-orang lokal aja gitu. Dan benar bagus.
Kalau ini tadi kan bilang Gili-Gili ya. Sebenarnya Gili-Gili itu apa sih? Kan kayak
Gili-Gili itu sebenarnya kalau
pulau-pulau kecil ya.
Gili-Gili itu pulau-pulau kecil yang ada di tengah lautan gitu ya. Jadi contohnya tuh Gili-Gili Trawangan gitu. Nah, kalau nggak salah dari apa yang pernah saya pelajari gitu kan, Gili itu ya hasil dari proses apa ya? Pergeseran lempeng-lempeng gitu. Pertemuan lempeng akhirnya apa? Muncul daratan ke daratan yang ada di laut itu naik ke atas gitu. Akhirnya jadi kayak sebuah daratan di tengah lautan gitu. Akhirnya jadi namanya Gili gitu.
Itu bahasa
Lombok. Banyak sih Gili kan. Dari bahasa nggak tahu sih itu bahasa apa, tapi setahu saya itu bahasa dari Indonesia sendiri. Banyak Gili tuh, bukan hanya Gili situ doang gitu, banyak.
Gili Manuk juga deh.
Iya, Gili Manuk tuh, Gili Manuk.
Nah itu terus apa lagi ya? Ini ya, Gunung Rinjani bukan sih? Salah satu
wisata. Nah, iya. Salah satu wisatanya itu Gunung Rinjani, ya betul. Nah, salah satu wisatanya Gunung Rinjani. Karena di Gunung Rinjani kan ada itu ya, apa namanya? Ya. Ada Danau Segara Anak tuh di atas.
Oh, kan? Danau ya? Itu danau kawah tuh gimana sih? Belum.
Itu kawah. Itu kalau nggak salah itu dulu bekas dari apa ya, letusan gunung. Itu kan dulu gunungnya tuh tinggi banget gitu. Hampir ya, kurang lebih 3.000 lah gitu. Hampir 3.800 sama berapa gitu ya. Kurang lebihnya dulu awalnya gitu ceritanya. Cuman setelah meletus, nah meletusnya itu akhirnya bikin kayak bikin kawah gitu. Jadi kawahnya itu jadi danau sekarang. Jadi danau Segara Anak.
Kan. Oh, Segara Anak ya. Itu ada segaranya gitu? Atau enggak artinya itu Segara Anak itu?
Segara itu artinya laut. Laut. Kalau bahasa Lombok itu segara itu artinya laut.
Anak?
Laut. Ya, yes, laut. Anak itu anak, tapi anak laut gitu. Anak laut mungkin di atas apa? Di atas gunung. Segara Anak.
Kalau Zul sendiri ini enggak? Pernah ke Rinjani nggak?
Kalau saya pernah ke lereng Rinjani, pernah ke namanya di Sembalun itu pernah ke sana, jadi sekitar setahun yang lalu saya pernah ke sana. Belum sempat naik sih, karena agak susah dapat izin untuk naik gunung. Gitu.
Oh iya. Kalau Rinjani ini susah izinnya?
Bukan, saya susah izinnya dari orang tua.
Oh alah. Luar biasa.
Takut lah namanya.
Iya, ngerti. Kalau Rinjani itu sebenarnya berapa lama sih buat ini naik turun? Apa kayak biasa aja gitu sehari semalam atau gimana?
Oh, itu kalau kata teman-teman sih itu butuhnya ya lumayan hampir 4 hari lah gitu. Maksudnya buat total semuanya ya. Lumayan lah kan.
Lumayan juga. Karena
jauh. Ya kan karena ibaratnya salah satu gunung tertinggi yang ada di Indonesia ya. Kalau nggak salah gunung berapi tertinggi gunung api tertinggi kedua setelah Gunung Kerinci. yang ada di Jambi ya. Dua gitu. Makanya agak ya lumayan lama lah, 3700-an kan ketinggiannya di atas permukaan laut. Wisatanya juga banyak sebenarnya, kalau misalkan di kalau misalkan nggak bisa naik Gunung Rinjani, datanglah ke Sembalun gitu kan. Di situ juga bagus tuh. Di situ benar-benar view dari view Sembalun tuh bisa terlihat dari sebuah bukit gitu. Bagus banget. Yo.
Terus apa lagi?
Terus di sana juga ini di Sembalun tuh juga ada kayak ini Mas Mas lagi. ada kayak inilah. Apa namanya? Taman buah gitu loh, bukan apa sih kayak kawasan buah gitu, buah-buah gitu. Dan di sana kayak buah ada stroberi, anggur atau sebagainya, kita ada di situ, budidayanya ada di situ. Dan kalau kita mau beli, kita langsung ngambil ke sawahnya, ke tempatnya gitu, langsung ke pohonnya gitu. Kalau di sana.
Nah terus kayaknya gue browsing-browsing itu ada emang ada yang namanya Pantai Kuta juga ya di Lombok ya.
Oh ya, benar sekali. Nah, jadi kalau teman-teman belum tahu ya, jadi teman-teman biasanya kan kalau Kuta tuh identiknya dengan Bali gitu kan. Oh, Kuta tuh di Bali gitu. Tapi ternyata Kuta itu ada juga di Lombok. Ada juga di bagian selatan Lombok itu ada Kuta. Pantai Kuta yang kalau kata orang sih keren banget gitu. Ya, karena kebetulan pasir putih gitu kan, ya bagus lah.
Bagusan mana? Kota Bali atau Kota Lombok? Kota Lombok lah.
Ya, sejelas Kota Lombok lah. Karena belum terlalu terjamah dengan banyak wisatawan gitu. Masih gak terlalu banyak gitu. Masih kita itu masih bisa berenang gitu. Masih bisa nikmatin lah. Masih bersih juga gitu. Gak kayak di ya tempat lain ya gitu ya.
Kalau Kuta Bali mah udah banyak bule-bulenya.
Waduh.
Iya. Benar. Cerita orang gitu sih. tapi di Kuta Lombok juga sebenarnya bulenya udah mulai ada, udah mulai banyak lah. Jadi kalau kesana tuh banyak istighfar lah. Aduh.
Iya. BTW ini sebenarnya apa ya? Kayaknya dulu pernah ada kasus juga ya, di mana ya? Dekat-dekat situ kan ada pembangunan sirkuit ya kalau nggak salah tuh. Nah itu gimana berita-berita atau mungkin tahu gimana gitu kabar-kabarnya?
Ya, setahu saya yang saya baca dari berbagai media gitu ya. Kalau nggak salah itu namanya sirkuit ini ya, MotoGP ya, Mandalika ya. Itu sebenarnya sekarang lagi proses pembangunan. Cuman ada beberapa masalah sih, masalah terkait dengan kepemilikan tanah itu yang menjadi permasalahan sekarang. Cuman dari pihak pemiliknya itu dia membuka mediasi ya kepada pemerintah provinsi NTB untuk yang berdiskusi lah bagaimana kelanjutannya, bagaimana demi kebaikan gitu, demi kebaikan rakyat Lombok misalnya, karena kan bakal diadain untuk gitu tuh. Ya sempat jadi permasalahan gitu karena pihak Pemprov sendiri menanyakan kepada pemilik-pemilik yang merasa menjadi pemilik tanah itu, ada nggak sertifikatnya kepemilikan tanah gitu. Dan alhamdulillahnya mungkin dari sahabatnya itu, dari pemilik tanah bisa ngasih bukti ini sertifikat yang saya miliki pemilik tanah di sini. Nah, sudah terjadi mediasi lah. Insya Allah bakal nggak terlalu ribet lah gitu. Jadi nggak rusuh-rusuh gitu kayak di tempat-tempat lain. Enggak juga sih. Gitu. Sekarang sih proses bangunan.
Ya, intinya semoga lancar dalam artian yang terbaik buat rakyat Lombok. Gua nggak terlalu banyak, cuman kayak, ya kadang kayak kalau ada pembangunan di mana aja pasti ada ininya lah. Iya, bukan konflik.
Pro dan kontra, konflik betul, pro dan kontranya masih.
Itu banyak gitu. Itu pembangunan di mana gitu? Nggak cuma ini doang kan?
Apa?
Iya, maksudnya nggak cuma di Lombok doang gitu. Kayak
iya, betul.
Kayak pro kontra gitu. BTW, ada yang gue menarik juga nih, yang gue lihat tuh. Di, apa namanya? Di Lombok tuh kayaknya pernah ini ya, ada film yang dari siapa tuh? Ernest ya?
Susah Sinyal.
Ah, Susah Sinyal tuh. Itu gimana?
Ya mungkin ya relatable banget dengan kondisi yang dialami di sebagian gitu wilayah Lombok yang konon gitu ya, masih apa ya, terbelakang gitu, terbelakang dalam artian ya sinyalnya, terus pengetahuannya itu karena emang agak pelosok banget gitu. Bahkan di dusun saya gitu, di tempat saya tinggal itu sinyal tuh memang susah, jadi relatable banget dengan film yang susah sinyal itu. Kalau di baratnya tuh
transportasi
sama transportasi juga, kalau transportasi sih sebenarnya ada, cuman ya kalau yang kayak di perkotaan itu nggak ada, yang ke arah mana itu nggak ada, adanya itu kayak transportasi pribadi gitu.
Tapi ini di mana ini ya lokasinya nih, susah sinyal ya, harus dicari dulu nih, di Lombok bukan sih?
Ya kalau misalnya itu di Lombok, agak tebal banget gitu.
Pulau Sumba. Kalau
di Lombok, Sumba itu berarti sono, Nusa Tenggara Timur.
Oh iya, iya, bukan Lombok ya.
Emang ini relatable banget dengan daerah-daerah di Nusa Tenggara ya, bukan hanya di Lombok doang sebenarnya. Di daerah Sumbawa sana, misalnya di setimurnya lagi tuh, ya emang banyak tempat yang masih belum apa ya, terjangkau dengan baik gitu, dengan sinyal gitu. Mungkin yang paling kuat itu hanya Telkomsel doang. Dibikin nama. Sinyalnya itu agak lemah gitu, karena emang ya namanya juga inilah, jauh-jauh dari perkotaan gitu.
Iya, ngerti-ngerti. Lombok ya?
Iya, Lombok gitu.
Terus lagi nih Jul, gue nemu yang menarik itu, Lombok itu kan gue ngeliat banyak yang muslim ya, dan juga kayaknya ini apa, bandaranya juga tuh. Kayak bandaranya itu, namanya itu nama kayak Kiai ya? Bandara Internasional ya, siapa? Zainuddin Abdul Majid ya? Itu
ya,
cerita sedikit gitu, dia itu siapa gitu.
Jadi sebenarnya di Lombok itu kan sebelum nama beliau dijadikan sebagai nama bandara kan, namanya Bandara Internasional Lombok ya, atau Internasional apa tuh, Internasional Lombok Airport gitu ya namanya. Dan setelah beliau diajukan menjadi pahlawan nasional oleh rakyat NTB gitu kan, maka bandara yang tadinya namanya Lombok International Airport itu diganti jadi nama beliau. Nah, sebenarnya siapa sih beliau ini gitu? Pertanyaannya kan kadang-kadang, siapa sih beliau yang kok bisa jadi nama bandara di Lombok gitu? Bahkan bandara terbesar gitu kan, Bandara Internasional Lombok gitu kan. Nah, usut punya usut gitu, ternyata beliau itu seorang kiai yang sangat berpengaruh di Lombok gitu. Bahkan sebagian besar orang-orang di Lombok itu, bahkan sebagian besar yang ada pondok pesantren yang ada di Lombok, khususnya di bagian timur gitu, bagian timur Lombok atau Lombok Timur itu pasti pernah, ya setidaknya pernah berguru sama beliau. Beliau ini seorang ulama yang luar biasa gitu kan. Pernah sekolah gitu kan. Kalau misalnya dulu pernah sekolah di Mekah gitu ya. Pernah ngambil sekolah di Mekah. Karena dikirim sama orang tuanya, dikirim ke Mekah buat sekolah. Pulang pulangnya dari Mekah, dia diriin. Dia ikut memperjuangkan kemerdekaan Indonesia gitu. Karena beliau kan sangat, ya hidupnya di awal-awal banget ya. Di sekitar tahun 1900-an gitu. Nah, beliau ini kiai sangat besar ya. Jadi kenapa saya bilang sangat besar? Yang saya bilang tadi, banyak para tuan guru atau kiai yang ada di Lombok sekarang pernah berguru sama beliau. Nah, terus jasanya kalau tidak salah dia tadi ya bisa membuat masyarakat Lombok yang dulunya ibaratnya masih paham-paham dalam tanda kutip ya, ya animisme gitu-gitu kan masih ada kan di Lombok tuh. Ya udah diawahin sama beliau. Doanya bisa masuk ke ranah-ranah yang masyarakat yang masih kental dengan kepercayaan-kepercayaan Islam gitu. Nah, beliau ini, kalau teman-teman belum tahu gitu kan, beliau ini adalah kakeknya si TGB ya, kalau teman-teman tahu TGB itu Tuan Guru Bajang yang betul, pernah jadi gubernur 2 periode ya. Nah, di periode beliau adalah kakeknya, kedua adalah kakeknya.
Oh, pantesan nah, punya ini juga ya, pengaruh yang kuat juga ya.
Iya, jadi makanya kenapa beliau itu, si TGB itu punya pengaruh luar biasa, karena mungkin salah satunya karena tadi dari kakeknya gitu kan, dari keluarga, latar belakang keluarganya sangat, sangat agamis gitu. Dan sangat, apa ya, terpelajar lah bahasanya ya, santri gitu. Gitu sih, jadi akhirnya diajun jadi pahlawan nasional, akhirnya karena ingin, ingin memberikan penghargaan kepada Sang Kiai gitu kan, akhirnya nama bandaranya diubah jadi nama beliau. Karena sumbangsinya terhadap orang-orang Lombok itu luar biasa. Apalagi kan sekarang Lombok terkenal dengan sebuah pulau yang 1000 masjid gitu ya. 1000 masjid itu pulau 1000 masjid.
Itu teman-teman.
Iya, jadi kenapa dikenal 1000 masjid? Ya karena banyak banget masjid gitu, banyak banget masjid.
BTW nih, sebelum kita apa namanya beralih diskusinya ke Komodo gitu, lu ada sedikit yang mau disampaikan nggak, atau nggak cerita tentang Lombok lah? Gitu.
Ya. Jadi kalau mungkin sedikit cerita mungkin ya, mungkin teman-teman belum tahu atau mungkin sudah sedikit tahu. Jadi sebenarnya di Lombok itu punya arti ya. Kalau teman-teman tahu, kalau bahasa Lombok itu kalau orang Lombok itu mengatakan Lombok itu artinya lurus, gitu kan?
Lurus.
Lombok itu lurus. Lurus. Jadi ini orang yang lurus gitu kali ya.
Orang-orang yang lurus.
Di Anda orang-orang tahu.
Luar biasa.
Iya mungkin. Iya, jadi kalau orang Lombok itu, kalau Lombok itu dalam artian bahasa Sasak itu artinya Lombok. Kalau diplesetin akhirnya ke kosakata bahasa Sasak itu artinya lurus. Lurus. Tapi kalau bahasa kalau nggak salah dari bahasa Belandanya itu artinya tengah. Karena kenapa? Karena Lombok kan berada di tengah Indonesia gitu. Jadi kenapa namanya Lombok gitu.
Kalau bahasa Jawa?
Cabe.
Lombok itu artinya cabe. Pak, pedes gitu kan.
Bercanda ya, bercanda. Aku nggak nyinggung atau gimana.
Iya, ya, nggak apa-apa. Emang orangnya pedes-pedes, nggak juga.
Oh, dia juga tahu. Jadi, Lombok. Zul aja juga. Oh.
Nah, di Lombok itu sebenarnya ada banyak hal yang bisa diceritakan gitu kan. Bukan hanya tentang kultur budayanya, bukan hanya tentang pariwisatanya, bukan hanya tentang bagaimana masyarakat tatanan sosial di sana itu, banyak hal yang bisa digali gitu. Salah satunya mungkin yang perlu teman-teman tahu, yang cerita legenda yang mungkin ya hanya ada di Lombok gitu, namanya cerita legenda Putri Nyali ya. Putri Nyali itu adalah Putri Mandalika gitu kan. Ada legenda di situ.
Daerah itu.
Iya. Mandalika itu adalah putri, namanya Putri Mandalika, dia keturunan raja yang ada di Lombok waktu itu ceritanya, ini cerita legendanya. Gitu. Jadi sampai akhirnya nama Mandalika itu benar-benar jadi kayak jadi benar-benar apa ya? Ciri gitu dari Lombok itu apa? Di Lombok itu ada cerita tentang Putri Mandalika, misalnya ada cerita tentang Putri Nyale gitu. Putri Nyale kan itu Putri Mandalika sama yang orang yang sama. Jadi kalau teman-teman pernah datang ke pantai selatan Lombok, khususnya Pantai Seger sebelah timurnya Pantai Kuta, teman-teman akan mendapati sebuah patung Putri Mandalika yang lagi dikejar sama pangeran-pangeran gitu, karena kebetulan ceritanya kan memang seperti itu gitu. Ceritanya kalau teman-teman pernah baca gitu kan, dia kan dulu ketika zamannya mereka gitu, zaman Putri Nyali hidup atau Putri Mandalika hidup, beliau tuh sangat-sangat cantik jelita gitu kan, sangat cantik jelita, terus dia ya, cantik banget gitu kan, sampai para pangeran di berbagai negara dan bahkan negara seberang gitu kan, pengen ngelamar beliau nih gitu kan, ngelamar beliau. Ya cuman bukan hanya satu orang saja gitu, tapi ternyata banyak pangeran yang ingin melamar beliau ini gitu kan. Nah, sampai akhirnya si putri ini tidak tahu kan mau gimana caranya agar semua pangerannya tidak merasa, dalam artian tidak merasa ditinggalkan atau merasa iri hati karena dia harus memilih salah satu dari mereka, gitu kan? Ya, akhirnya beliau melakukan sebuah acara yang ada di pantai selatan Lombok yang kita sebut sebagai Pantai Seger sekarang ya, Seger itu. Itu ceritanya dia melakukan acara di situ, gitu kan? Nah, singkat cerita pada saat ada acara di situ, dia menceburkan diri ke laut. Waduh. Nah, karena dia berpikiran kalau nggak kayak gini. Ini nggak bisa nih, nggak bakal adil nih, karena ibaratnya aku tuh cuman punya satu badan gitu, nggak bisa buat semua orang dong gitu kan. Akhirnya dia mencari cara agar
biar adil
semuanya bisa menikmati gitu kan. Akhirnya dia menceburkan diri ke laut, gitu kan? Ceburkan diri ke laut, dicari-cari, pasti dicari sama pangeran-pangeran yang tadi gitu kan. Banyak pangeran yang lamar lah gitu ya dari kerajaan-kerajaan yang lain gitu kan. Dicari-cari, pasti dicari-cari di laut. Ditemuin apa? Cacing laut yang kita sebut sebagai Nyali. Nah, dari situlah legenda itu muncul, dari situlah ceritanya si Putri Nyali ini. Ternyata karena kebesaran hatinya, akhirnya dia mengorbankan dirinya untuk kepentingan seluruh rakyat yang ada di Lombok. Akhirnya semua rakyat yang ada di Lombok bisa menerima atau bisa merasakan gitu kan bahwa kehadiran beliau itu selalu ada setiap tahun.
Tapi Nyali itu nanti dalam bentuk enggak dimakan kan Nyali?
Nyalinya dimakan, sekarang dimakan, nyali itu dimakan. Dimakan. Jadi dia ada sekitar, dia selalu ada di bulan Februari. Tanggal 12-13 Februari. Ada. Ada festivalnya juga. Benar nyale. Nah, tapi kalau kalau saya sih nggak bisa makan. Nggak, ntar pingin muntah loh Anda. Itu cacing kan, warna-warni lagi.
Yaudah deh, nah kita mungkin beralih lagi nih ke pembahasan selanjutnya. Terima kasih Jul soal cerita tentang apa ya, legenda ya, Putri Mandalika ya. Kita ke segmen selanjutnya, Zik.
Segmen selanjutnya.
Itu sebenarnya apa ya, tentang yang lagi hangat-hangat diperbincangkan nih, Komodo. Apa ya?
Apa Komodo?
Mungkin pertama itu sejarah Komodo dulu kali ya. Komodo itu asli endemik Indonesia ya? Nah itu, apa ya? Kalau misalkan dari Zul sendiri itu pernah atau keluarganya pernahkah ke taman ini, Nasional Lombok ini? Ya atau enggak sebenarnya, apa pulaunya itu enggak cuma satu ya?
Ya, betul. Kalau dari saya sendiri itu saya belum pernah, tapi keponakan saya kayak beberapa bulan yang lalu sampai ke sempat ke Komodo ya, pulau sana ya, pulau yang ada di Nusa Tenggara Timur. Proses belum pernah gitu ya. Jadi emang Komodo ini punya habitatnya bukan hanya di Pulau Komodo saja. Kalau dibaca di berbagai media, tinggal di berbagai sumber, entah sumber habitatnya itu di Pulau Rinca gitu yang ada di sekitar Pulau Komodo juga, masuk Taman Nasional Komodo. Terus ada di pulau yang ada di bagian utara Flores itu ada di tapi di kecil lah, nggak terlalu banyak itu di utara Flores itu. Jadi nggak hanya bukan hanya di Pulau Komodo saja, jadi hanya di ada di Pulau Rinca dan pulau yang ada di Flores, tapi bagian utaranya ada habitatnya.
Itu sebenarnya apa ya? Kalau misalkan dilihat kemarin tuh ada yang viral ya, yang gambar komodo menghadang truk gitu ya. Itu tuh kalau nggak salah tuh adanya di Pulau Rinca ya kalau nggak salah.
Iya, betul.
Kalau pengetahuan AB itu kan ada Taman Nasional kan Komodo juga, ya Padar sama Rinca juga nggak tahu ya itu termasuk konservasi atau gitu. Cuman intinya daerah situ emang daerah Taman Nasional Komodo gitu. Dan sebenarnya kalau ngeliat-liat gitu, ke sana itu boleh masuk kan gitu itu. Ternyata tadi itu cari informasi ternyata kita itu kan bisa masuk itu mungkin bayar sekitar 50.000 gitu atau 100.000 gitu masuk. Cuman kalau mau masuk nanti ditemenin sama petugas gitu. Mereka nyebutnya
Ranger
merah, Ranger kuning.
Ranger. Pemandu lah ya.
Terima kasih. Iya, biasanya ranger tuh sebutan buat orang-orang yang jadi pemandu di kawasan konservasi gitu.
Kalau misalkan dari Zo sendiri, ngelihatnya gimana sih kayak pembangunan yang di Komodo itu? Ya, mungkin Zo sendiri bukan orang dari apa sih namanya daerah Komodo ya, dari Lombok gitu. Cuman kan mungkin karena ada kedekatan dari situ, dari Lombok ya. Mungkin bisa melihat pandangan sendiri gitu, gimana sih? Melihat dari orang lokalnya gitu.
Nah, kalau dari saya sendiri ya, sebagai orang yang berada lumayan jauh dari Pulau Komodo, tapi masih satu kawasan namanya Nusa Tenggara gitu kan. Kalau melihatnya sih, dari pembangunannya sih sebenarnya, saya berpendapat bahwasanya ini agak serem sih buat habitat Komodo itu sendiri, karena takutnya gitu kan, malah nanti dia sembunyi kemana gitu kan, lari kemana. Karena kan itu habitat aslinya dia, terus kalau ada pembangunan, terus ada ribut-ribut gitu kan, ya dia pasti akan menghindar sebenarnya, dia akan menghindar. Itu kasihan ke, kasihannya ke Komodonya sih, itu kasihan banget gitu. Apalagi nanti kalau udah jadi zona eksklusif itu kan, wah bahaya itu, maksudnya udah ramai banget gitu, ada kafe gitu-gitu lah, ada tempat kopi dan sebagainya kan, itu yang dikhawatirkan seperti itu. Kurang setuju sih kalau dibangun Jurassic Park ya, saya agak kurang setuju gitu kan. Ya kalau misalkan teman-teman pernah nonton Jurassic Park kan juga gitu kan sebenarnya kan, orang-orang manusia kan pengen lihat gitu kan, pengen lihat pertunjukan-pertunjukan dari hewan-hewan zaman kuno gitu kan, itu kan bahaya juga sebenarnya kan, itu kan nunjukin bahwasanya emang kayak gitu-gitu nggak semestinya gitu, biarin aja gitu dia di habitat semula.
Boleh sih sebenarnya benar kata kalau ada manusia masuk dan rame-rame di sana, kemungkinan komodonya yang kabur ya benar juga gitu, karena kan komodo istilahnya emang sifat aslinya kan soliter ya dia ya, kalau ada rame-rame malah menghindar gitu istilahnya. Nah kemungkinan kan waktu itu ada yang pernah nge-share ininya apa namanya arsitek, maksudnya rencana arsitekturnya itu. Nah katanya kemungkinan biar komodonya nggak kabur, komodonya mau dibatasi dengan tembok. Nah itu yang jadinya kontroversi gitu kan. Ini katanya mau bikin Jurassic Park atau mau bikin zoo gitu istilahnya. Nah itu jadi
yang
bikin rame itu.
Iya, karena emang benar ya, kalau misalkan emang dia dibatasi sama tembok tuh, justru kan jadi kayak dia merasa terapa ya, kayak di kebun binatang aja kan, jadi akhirnya jadi kayak
paksa
terisolir. Dia mungkin lama-lama stres misalnya kan.
Soliter gitu.
Iya, dia menghindari keramaian.
Nah, ini pandangan Ami aja ya, Beh ya.
Terus gini nih, sebenarnya komodo ya, mungkin Ami lebih paham nih. Komodo itu sebenarnya kapan sih dia itu jadi terkenal gitu? Maksudnya kayak diangkat sebagai, oh ini kayaknya hewan endemik Indonesia, terus kayak ada kaitannya sama hewan purba gitu.
Sebenarnya kalau yang kita baca-baca tadi kan dia 1912 itu kan mulai di ini kan, mulai jadi perhatian ya.
Betul.
Ya karena itu tadi, ini yang kita temukan di mana-mana selain di sini gitu yang pertama.
Biawak kan sebenarnya, biawak kan di mana-mana gitu.
Iya, ya dia termasuk genus varanus sih, maksudnya bisa ada
varanus
macam-macam, biawak dan komodo salah duanya. Ya komodo ini kayak tidak bisa kamu temukan di daerah lain selain daerah-daerah sini, endemik apa aslinya tuh dari sini gitu. Bisa kamu temukan di Jakarta di kebun binatang.
Ada
di kebun binatang, cuma di kebun binatang bukan habitat aslinya.
Iya benar-benar.
Iya betul.
Dan ya apa ya? Sangat menyayangkan aja sih, maksudnya kayak hewan endemik terus mau diacak-acak habitatnya.
Iya.
Betul. Setuju banget dengan pendapat si Ami ya. Karena emang, kalau nggak salah emang benar tuh. Jadi awal penemuannya tuh sekitar tahun 1912 ya. Jadi ceritanya sih kalau nggak salah ya, yang saya baca dari berbagai sumber gitu. Dulu tuh orang-orang sana menyebut dia sebagai buaya darat gitu. Kok ada buaya di darat gitu kan?
Buaya darat ya?
Jadi
buaya darat, bener ya. Buaya darat. Beneran namanya buaya darat gitu. Kan akhirnya si... orang jenderal ini, jenderal yang bertugas di bagian Nusa Tenggara sana yang ditugasin oleh pemerintah Belanda gitu kan. Penasaran kan, ini kok ada warga-warga setempat kalau menyebutnya buaya darat, ada apa nih gitu kan. Nah itu artinya dia mencari di mana tempatnya, terus dia bawa sampel itu, bawa kayak kulitnya gitu kan, dia bawa kulitnya ke Bogor. Bogor yang sekarang jadi tempat namanya Kebun Raya Bogor, di situ dibawa ke dia. Nah, dari setelah itu, baru tuh pemerintah Hindia Belanda atau pemerintah Belanda melakukan penelitian. Nah, penelitian, nah, baru tuh muncul yang namanya, kalau di Eropa kan namanya, kalau di dunia Barat namanya kan Dragon Komodo, kan? Nah, dari situ dia buat kayak tulisan gitu, baru terkenal tuh. Baru orang baru mencari input terkait dengan hewan pandemik ini. Pandemik.
Nah, ini gue juga mau ngobrol dari perspektif lain nih, maksudnya apa ya? Gue misalkan orang ekonomi gitu, dalam artian dulu kan apa ya? Kayak masyarakat itu kan nelayan ya rata-rata di sana gitu. Nah terus komodo itu jadiin apa sih konservasi gitu? Kan mata pencaharian itu berubah gitu dari nelayan ke apa ya, mungkin jadi pariwisata gitu. Nah itu sebenarnya apakah ada korelasinya nggak sih, kayak misalkan dibangun nih yang di Pulau Rinca itu kan bisa nungguin perekonomian juga atau gimana, apa ada sanggahnya kah?
Ya kalau ngelihat dari sisi ekonomi memang ini sangat sangat apa ya, sangat potensial banget gitu buat menarik para wisatawan bukan hanya dari dalam negeri tapi dari luar negeri gitu kan.
Data.
Karena emang premium. Ya. Jadi wisata premium gitu kan. Karena emang karena dibilang sebagai salah satu apa namanya? Hewan endemik Indonesia, terus hanya ada di pulau-pulau itu saja. Ya udah, jadi emang jadi kalau dalam tanda kutip itu jadi benar-benar jadi bahan dagangan pemerintah gitu buat nyari wisatawan. Jadi nanti emang bakal ngaruh ke masyarakat juga sih sebenarnya, masyarakat mungkin pencaharannya mungkin akan ke situ terus, akan lebih banyak ke situ gitu. Jadi nggak mungkin nggak terlalu banyak ke nelayannya, karena kan butuh mungkin banyak pekerja atau banyak yang kerja di situ gitu kan. Pastilah itu pasti akan mempengaruhi perekonomian, bukan hanya bagi Indonesia secara keseluruhan gitu, tapi bagi masyarakat setempat juga akan merasa pengaruh, akan merasakan pengaruhnya gitu. Cuman itu balik lagi ke ini sih, balik lagi ke kitanya gitu. Nah, kitanya kasihan nggak sih sama Komodo gitu, itu aja sih sebenarnya. kalau dieksplorasi gitu, terus kasihan gitu.
Ini Ami katanya mau ngomong nih juga.
Setuju. Iya sih, tadi kalau Abe bilang katanya mengangkat perekonomian, dan Zul bilang iya ada pengaruhnya gitu mengangkat perekonomian, ya oke, Ami setuju. Cuma ibarat kita ibaratkan gini, kalau kita punya ayam, ayamnya itu bertelur emas.
Terus?
Kita ibaratkan gitu ya. Maksudnya ya itu menghasilkan kan? Ya, dibandingkan dengan telurnya, ayamnya pasti bakal lebih mahal kan? Karena ayamnya menelurkan emas gitu istilahnya. Nah kita ibaratkan ayam ini sih Pulau Komodo. Gitu. Selama ini si ayam itu menelurkan sesuatu yang berharga. Berharga itu dalam artinya kayak ibaratnya Pulau Komodo ini dia punya komodo yang memang berharga, ikonnya Indonesia. Dan di situ semua, maksudnya habitat aslinya dia dan ekologinya itu dipertahankan seperti itu bagus. Dan itu kan kayak jadi harta buat Indonesia gitu kan. Dan sebenarnya di Pulau Komodo, Pulau Rinca, Pulau Padar, dan sekitarnya itu nggak cuma komodo doang yang hidup di situ gitu. Ada masyarakat-masyarakatnya, bahkan ada penduduk asli ya pulau sana. Apa namanya, nama suku aslinya? Ada suku asli Pulau Komodo itu.
Oh iya?
Ada. Dan apa ya, ya itu harta gitu buat Indonesia. Seandainya diinvasi, terus dimasukkan orang ini ya, kita bilang investor lah ya. Yang itu kita tahu bukan orang asli sana gitu, dan dia mau mengeruk keuntungan dari sana, ya mungkin tadi masyarakat dapat uang dari sana gitu, dapat hasil apa, kecipratan lah istilahnya, tapi cuma kecipratan kan, gedenya pasti bukan ke masyarakat situ kan aslinya. Tadi balik lagi ke ayam yang Ami bilang menelurkan emas gitu. Ya gitu, kalau Ami sih ya membayangkannya seandainya Pulau Rinca ini atau Taman Nasional Komodo ini nanti diubah jadi zona pariwisata yang eksklusif kayak gitu, ya ibaratnya ayamnya yang disembelih gitu.
Dapat.
Ya setelah itu ya apa yang kita punya gitu, ayamnya udah hilang, telurnya juga kita udah nggak dapat. Kalau Ami sih, maksudnya ya Ami berpendapat ya gitu deh. Maksudnya kayak setengah ya. Kalau seandainya Komodo itu atau Taman Nasional Komodo itu diacak-acak gitu deh. Semengenaskan itu kalau menurut Ami sih. Iya, kita dapat uang ya dari penjualan ayam atau penyembelihan ya, tapi ya setelah itu kita mau dapat apa lagi gitu.
Ya betul-betul. Jadi saya juga kan saya udah bilang tadi emang pengaruhnya itu buat ekonomi agak lumayan lah gitu. Tapi emang kembali lagi ke kitanya gitu, buat sebelumnya kayak gimana gitu efeknya, karena kan
benar.
Ya, serem juga sih kalau lama-lama kayak gitu kan, ya seperti yang dibilang Ami tadi kan, ya kita sembelih ayamnya kan, ibaratnya ini kan kasihan aja, nanti telurnya gak bakal keluar lagi dong gitu kan, sayang aja.
Iya, oke, maksudnya kalau dari personal AB sendiri ya, artian masih belum bisa nentuin maksudnya setuju atau enggak, karena belum tahu konstruksinya itu kayak gimana?
Oh, Ami belum lihat.
Ya itu, ya maksudnya belum.
Ini, nah, Ami kasih lihat.
Jadi kayak, apakah emang kan sebenarnya kontraktor juga kan pasti ini kan ngelihat gimana sih dampak lingkungannya gitu.
Ini. Jadi, jadi ada analisis.
Tapi itu nanti mungkin di luar gitu. Boleh. Cuman ya intinya kayak.
Kasih tahu Abdi ini dulu ya.
Iya tadi nggak dibaca. Nah, terus sebenarnya ada yang menarik lagi gitu. Kayaknya selain di Lombok juga di Komodo itu kayaknya punya cerita juga ya Jul, cerita rakyat legenda gitu.
Oh iya. Jadi sempat baca juga di berbagai media, gitu kan. Punya cerita juga tuh Komodo itu punya cerita, ya kan? Cerita seperti yang ada di Lombok gitu kan. Oh di Lombok itu ada namanya cerita legenda Putri Nyale atau Putri Mandinka. Kalau di Nusa Tenggara Timur atau khususnya Komodo itu juga punya cerita gitu kan. Dari mana berasal si Komodo ini gitu, ceritanya ada legendanya. Nah, jadi legendanya itu kalau nggak salah ya, apa yang saya baca gitu kan. Dulu tuh hidup seorang putri yang bernama Putri Naga gitu kan, Putri Naga di sekitar pulau tersebut gitu kan. Dan dia menikah dengan seorang pemuda, Moja yang namanya, mudanya itu berasal dari seberang gitu kan, menikah. Ya setelah menikah mereka ya hidup dengan ibaratnya hidup dengan ya bahagia lah gitu kan. Terus akhirnya setelah beberapa bulan si Putri Naga ini mengandung anak dari si pemuda ini, pemuda Moja ini. Nah setelah mengandung mungkin selama 9 bulan lah gitu kan, biasa. Nah lahirlah bayi kembar gitu kan, bayi kembar yang lahir ke dari Putri Naga itu lahir. Nah, setelah dilihat-lihat ternyata si bayi kembar ini kok keduanya kok beda banget gitu kan? Satunya tuh manusia, satunya tuh menyerupai kadal gitu kan, menyerupai biawak gitulah. Gitu kan. Nah, karena Putri Naga malu punya anak seperti ya, menyerupai hewan gitu kan, akhirnya si Putri Naga ini menyembunyikan anak ini atau menaruh anak ini ke hutan dekat kawasan itu, ditaruh di sana gitu kan. Nah akhirnya yang dia jaga atau yang dia ini adalah si satunya lagi, bayi kembar satu lagi. Nah kalau nggak salah namanya itu si kembarin namanya yang pertama namanya itu Gerong, itu yang menyerupai manusia.
Gerong.
Sedangkan yang Gerong itu Gerong ya, Gerong. Sedangkan yang menyerupai biawak atau kadal ini namanya itu Orah gitu kan, atau Ora gitu kan.
Orah. Nah, kalau orang itu Rocky Gerung.
Iya. Ya, ini kurang tahu itu kenapa namanya sama gitu ya.
Aduh, sorry. Nah, keposan gue sumpah.
Oke, enggak apa-apa. Nanti deh. Oke. Nah, terus jadi namanya yang satunya yang menyerupai namanya Gerong, sedangkan yang menyerupai kadal atau biawak itu namanya Orah gitu kan. Akhirnya ya lama setelah dipisahkan mereka atau ibaratnya ibunya naruh si Orah ini ke hutan gitu kan. Ya akhirnya si Gerong ini hidup berkembang dengan sendiri gitu, berkembang dengan ya tanpa punya saudara gitu kan. Hanya besar nih si Gerong ini, dan suatu ketika si Gerong ini melakukan atau ibaratnya lagi berburu rusa gitu kan ke hutan-hutan di sebelah kawasan rumahnya itu, mungkin sebelah kawasan dari tempatnya tinggal gitu kan. Nah, terus dia pas dia lagi memburu rusa gitu kan, dia menemukan kok ada kadal gede banget kok aneh gitu. Akhirnya dia hampir mau dibunuh gitu, hampir udah narik lah ibaratnya, udah mau dibunuh dengan mau dipanah atau bahasanya. Nah sama si ibunya dibilang jangan itu, jangan dibunuh gitu kan. Kenapa bu gitu ya, itu adalah saudara kembar kamu yang dulu lahir barengan sama kamu, cuman karena rupanya berbeda dengan kamu, akhirnya ibu taruh dia di hutan gitu. Akhirnya apa? Akhirnya setelah itu, setelah si Gerong tahu kalau dia itu adalah saudaranya, akhirnya apa? Akhirnya mereka hidup berdampingan tuh antara Gerong dengan si Orah itu sendiri, berdampingannya sampai sekarang kan muncul cerita raya di daerah sana gitu. Kalau kamu Komodo itu adalah ya udah itu kayak saudara sendiri gitu, saudara sendiri. Dari situ sih ceritanya.
Maksudnya punya pesan moral.
Gitu.
Penduduk asli Pulau Komodo itu Atamodo ya?
Namanya?
Nama penduduk aslinya. Suku aslinya. Mm. Ya. Situ juga ya, makanya katanya kan anak kembar.
Atamodo. Ata, waduh.
Ata Lima.
Ya. Itu beda, itu YouTuber.
Mungkin iya, sebelum ditutup lagi nih Jo, kira-kira ada yang mau disampaikan nggak nih soal Pulau Komodo ini? Ini pembangunan yang dilakukan.
Ya, kalau dari saya sendiri ya, mungkin apa ya bahasanya, dari pendapat saya sendiri sebagai seorang yang berada di luar Pulau Komodo, atau bahasanya di luar Pulau Nusa Tenggara Timur gitu kan, saya sangat sangat tidak setuju dengan pembangunan itu ya, dengan pembangunan yang ada di Pulau Rinca itu, karena sayang sekali sih habitat-habitatnya bakal dirusak gitu kan. Itu sayang banget buat hewan endemik ini, itu kan sangat ibaratnya kalau bahasanya ini adalah warisan dunia kan, bahkan di tahun 2010 atau 2011 seingat saya itu dia masuk ke 7 keajaiban dunia gitu kan. Ya. Makanya sayang banget sih kalau misalkan si Komodo ini bakal dikomersilkan bahasanya, bahasa kita bakal bahasa namanya kan dikomersilkan tuh. Sayang banget sih itu bakal ngaruh ke mungkin ya kita nggak tahu sekarang ngaruhnya sekarang gimana, tapi nanti setelahnya mungkin bakal ngaruh banget tuh kalau udah rame-rame kan ibaratnya nanti dia akan ya itu udah akan menghindar mungkin nyari tempat baru misalnya kan, itu sayang banget sih. Itu saya agak kurang setuju karena emang mau gimana lagi ya ngelihat kondisi sekarang gitu bahaya sih kalau dilanjutkan. Cuman sekarang kan masih dilanjutkan ya, jadi kita nggak bisa apa-apa sih, gimana ya, saya nggak tahu juga mau gimana karena masih dilanjutkan baru 30% kalau nggak salah dari total.
Iya sih, tadi juga nyari ini sih berita kalau emang sih bilangnya 5 hektar doang ya dari 2000 hektar Pulau Rinca itu. Cuman ya enggak tahu itu maksudnya implikasi kedepannya gimana. Mungkin itu ya, yang betul. Didiskusikan sama ya baik dari pemerintah atau dari mananya gitu. Udah mungkin itu aja Jul kali ya. Ini udah 40 menitan. Kayak terima kasih itu udah mau diundang ke tempat kita.
Terima kasih banyak.
Ya, sama-sama.
Makasih. Mungkin itu aja dari kita. Terima kasih. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.